Kandidir sükunatta nazarları yok. İstiyorlar. Televizyonda, radyoda istiyorlar. Bana hani Rusya kanallardan istiyorlar. Lakin nazarları yok. Samanla geldiği istiyorlar. İnsan bu kaptıla. Hoda şifasını versin. Lakin kandidir mutlu diyorum diye. Köçede yürüp biz hazır kandidir bir alatı rak.
Nima g'alati o'sha? Nima o'zgardi mana shu Karimov kasal deb e'lon qilinganidan keyin?
Kasal deb e'lon qilingandan keyin qani hamma g'amginda endi bunday o'ylab qarasiz, shuncha davlatni boshqardi. Yaxshilik tomoni ko'p bo'ldi-da ba'zi insonlar.
Ana qarang, odamlarni yurish-turishi, ishga borishi, bozor o'chari oldingidek davom etyaptimi? Bir katta bir o'zgarish ko'zga tashlanyaptimi yo hayot eski maromda davom etyaptimi?
Ha, endi hozir misol uchun hamma o'z tashvishi bilan yuribdi. Yaxshi o'rta, men endi o'zim qandaydir his qilyapmanda shunaqa o'xshayapti.
Mustaqillik bayrami, bayram qanaqa ketyapti? Bo'lyaptimi sizlar joyingizda ham?
Ha, kecha anaqa bo'ldi, majlis bo'ldi hokimligida, majlis bo'ldi, ana 25 yillikka ko'krak nishonlari tarqatdi. Yaxshi bo'ldi hammasi, me'yorda bo'ldi. Shu boshqa nima deyman, tinchlik bo'lsin, yurtimiz.
Endi nima bo'ladi deb o'ylaysiz bu yog'i? Bu yog'i xalq nimani kutyapti? Nima kayfiyat qanaqa xalq umuman mana? Odamlar ochiq gaplashyaptimi? Mana prezident kasal bo'lib qopti. Endi nima bo'lar ekan deb gapiryaptimi odamlar?
Odamlar har xil nima desa deydi. Endi o'rniga kim bo'ladi, kim qo'yadi? Misol uchun ular pensiyaga chiqsa, ba'zi boshqa agar institut bo'lgan bo'lsa haligini boshqarish qiyin bo'ladi-da. Oddiy so'pirani institut bo'lib qoldi, so'pirga qiladi. Oddiy misol. Endi grupa beradi, uchinchi grupa. Moshida haydovchi mumkin deydi. Endi buyoqda bilmadi, balkim qanaqa stipendiya bo'lgan u institutda har xili bor. Men bilmadim, endi yana man bir narsa deyolmayman.
Kim bo'ladi deyapti endi odamlar o'z orasida, endi kim bo'larkan degan savol qiziqtirayotgandir-a?
Endi kim biladi, endi hozir ana otini neydi, qonunni qo'ygan deydi, senatorlar bo'ladi, bir yoshi bitagan, hali matbuotda televizorda ham ko'rinmagan yigitman, bilmadim endi. Endi tepada kim hozir yugurigi bo'lsa kerak deyman endi.
Demak, hayot normallik davom etyapti,
sarosima. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Umid bor, podshomiz yaxshi bo'lib ketishlariga, xudo xohlasa.
Melisa, unaqa harbiy xavfsizlik kuchaytirilgani ko'zga tashlanmayapti.
Unaqa narsalar yo'q. Hamma yuribdi, bozorga chiqib, bozor o'chog'i qilib kelyapti. Mana hozir mana ham 4 ta qovun, 2 ta tarvuz oldim nevaralarimga, bolalarimga qo'yib berishga. Yaxshi, hammasi kayfiyati yaxshi bo'lsa, endi hali olmaganday haligi yo'qmiz hozir, ularni kasallar og'irmi yo'qmi, yengilmi, balkim yelbi stansioner lechini olyapti desa, balkim yaxshi bo'lib ketar. Unaqa odamlarni ko'rganmiz, insult kasalidan keyin 20 yil yashagan, 25 yil yashagan odamlarni ko'rganmiz. Shifosini bersak, yaxshi bo'lib ketsin ular.